Mataayo boqoti 21. Yerusaleemutti dhiyaannani Beetfaage fulagaar ejersa jedhani dhufani achitti yeeson dhaams kanaani jedhuu filam erge.
Ollaanu duraa sun dhaqaa harre bukuraa isii waliin mukaatti dhangartani hiikaa natti hin koota
jedhe.
Yoo namni tokkollee woo jedhe waan jettaniin mooticha fed jedha inni hurrisee erga.
Tunini akkonti raagi jedhe guutamtu.
Waan dirsi yooniitiin jettu hayyuun kan keessatti dhufuu jira. Inni namlaana harree yaabbata. Inni bukur harree yaabbata.
Jari sun deemee waayee son jedheen tolche. Harree fi bukur isiitiin dhufani waya ufii rar tolchan. Yeesoon yaabbate. Gumiin guddoon waya ufii karaa keessa afte. Nami garii dame mufa ciree laf afe. Gumiin yeesoo dur yaatu fi haduub yaatu ijjitee waan jette.
Inni daawwii haa guddifamu, hamaa abbootiin haa eebbifamu, waaqa faarsani.
Jedhani yeesoo Yerusaleemuu seennani diri cufti wal takka'e.
Kunin eenyu?
Jedhani gumiin taa'u waan jette.
Inni raag yeesoo jedhani kan Naazareetii Galiilaayaa keessa dhufu.
Yeesooni mana waaqa ol seene warri keessatti bitatuu fi ka gurguratu haadhe meessa warra horii jijjiiruutii fi barcuma warra sabaliis gurguru cufa gargalchee waan jedheeni.
Xaafii keessatti waan waaqii jedhe man kiyyi man kadhachaa jedhaniin ammoo isaan godhattuu tolchitan.
Ballaaf naafi cufti mana waaqaa keessatti isatti dhufe inni warra fayyise qaallolee gugurdoo fi jari seer beeku waan dansanii tolchee fi ijoollee mana waaqaa keessatti iyyite.
Inni daawwii haa guddifamu. Inni daawwii haa guddifamu.
Jettu dhageenyaan dallananii warri waayee son jedhe.
Waa warri jedhu dhageetta hin dhagayaa.
Jedhe.
Xaafii keessaa takka hin soomne isa yaa ijoollee fi daa'ima akka faaruu dhugaa baatu barsiiftan.
Yeesoo warri bira deeme Bidaaniyaa dhaqe achi bule. Diidam lammeessoo ato dir dhaquu jiru yeesoon beela'e. Oda tokko dhaattu karaatti arge jennaan dhaqe ammoo baal malee woma irra dhabee waan jedheeni.
Itti deebite midhaan hin dhalin.
Hojjumsuun mukii kaan goggoge. Jari isa waan kan arge jennaan mame.
Odaan eessaa kan urrise goggoge.
Jedhani wal gaafatani. Yeesoon waan jedheeni.
Dhuguma waan ani saniin jedhu yoo san dhugeeffatanii wal jajji keessi hin jirre isan dandeettanii waan ani muk odaa kan tolchitan. Tan callaalleeniti ammoo yoo gaar kanalleen ka'i galaan keessa bu'i jettanii duubin taati. Yoo dhugeeffattan waan kadhattan cuuf hin argattanii.
Yeesooni mana waaqaa ol seene atonan barsiisu qaallolee gugurdoo fi jari gugurdaani yahudii isatti dhufanii waan jedhaniini.
Atiin jabeen kamiin waan kan tolchita? Eentu jabeen kan sii kenne?
Yeesoo waan jedheeni.
Anilleen gaafi tokko isaan gaafadha. Yoo san naa deebiftan anilleen jabeen waan kan tolchuun isanitti hima. Battisoo Yohaanaa eessaa dhufte? Waaq biraa dhufte moo nam biraa dhufte?
Warri wal mormee waan jedhe.
Maan jenna? Yoo nu waaq bira dhufte jenne inni waan nuun jedhu maaf Yohaanaa hin dhugeeffatin harree? Ammoo yoo nu nam bira dhufte jenne nu biyyi sodaanna waan nami cufti Yohaanaa raagsuuf.
Tanaaf warri waayee son jedhe.
Nu hin beennu.
Inni waan warraan jedhe.
Yoos anilleen jabeen waan kanaan tolch isanitti hin himu. Isaan maan seetan? Nam ilmaan lama qabu jira. Inni gara hangafaa dhaqe waan jedheen oobruu zabiibuu ar dhaqii keessa hojjadhu gurbaan kaan ani hin deemu jedheen ammoo eegee herreegu fi jijjiirate ka'ee deeme. Abbaan gara ilmi maandichaa dhaqe akkasum jedheen aabbo hayyeen dhaq jedhee ammoo dhaqu dide. Eentu fedhi abbaa ofii guute.
Hangafa jedhaniin yeesoo waan jedhe.
Waan ani isanitti himu. shaarmuudhaaf warri damoos guuru isaan duratti finni waaqaa argata. Yohaanaan nan battisu dhufee karaa dhugaa isaan agarsiisa. Ammoo isaan dhugeeffachuu diddaan taatullee warri damoos guuruu fi shaarmuuxillee is dhugeeffate. Eegi waan kan gartanillee qalbii teessan gargalchitanii is dhugeeffachuu diddaan. Mammaaskan caqasa abbaa obruu tokko jira ka obruu zabiibuu obrate dallaan marsee fuula daadhiitti caccarasaniif doofii obruu jaarrate obruu fi harki namaan lakkisee imaltu dhaqe. Yoo zabiibuu muran geennan inni tiseela ofii erge akka qoodi midhaanii argatu jarii obruu qorqorrat kaan tisse tokkodhaane tokki jeese tokkumata dhodhoose. Ammallee abbaan obruu kaan tisseela dhibii erge taa qaraa irra jirtu ammallee jari obruu qorqorrat kaan akkasuma warra tolche muummee qixxisuu ilmi ofii erge ilmi kiyyi inuma sodaatan jedhe. Ammoo warri obruu qorqorrat kaan ilmi arginaani waan waliin jedhe ilmi abbaa obruu kana koota inni jeemna duub dhaalchuuf hin fudhanna. Duubis qabanii obruu keessaa baasanii ijjeessan.
Yesuun waan jedheeni.
Abbaan obruu yoo dhufu maa warra obruu qorqorrataan tolcheetan.
Warri waan jedheeni.
Inni dhuguma warra dabasuun fidheetti obruu nam dhibii kenna. Haqood midhaanii hojjaan geette isaa kenna.
Yesuun waan warraan jedhe.
Isa waan ta'aaf hin jettu takka hin soomne dhakaachi ijaartuun tuffattee didde. Yaa dhakaa cufir jaba ta'e aabbot waan kan tolche ilteen duratti wanti kun waamamaati tanaaf ani sanitti hima finni waaqaa isanirra fuudhanii warri midhaan dansa baasut kennanii nami dhakaa kan gubbaa jigu hin bututa yoo dhakaa nam gubbaa bu'ellee nam butucha.
Qaalolee gurguddoo fi farsaayoo mammaasiyeessoo dhageenyaan. Akka inni waan warra dubbatu hubatanii is qabu fedhanii ammoo gumii sodaatanii tayyee soraa agseeti.